kan få lov til å vise hvem han gjennom oss og i våre liv. For det han vi lever for. Det han som har gitt oss livet i det hele tatt. Derfor kan vi få lov til å leve for han. Det godt, og det jul. Nå går vi snart inn i en tid der det mye glede, som vi hører inn på rommet her, masse glede. Jula, det jo en høytid der vi feirer Jesus. Der Jesus får lov til å være i sentrum. Men i den verden som vi lever i dag, så det lett at det blir ganske, ja, man kan si materialistisk. Og det nok ikke juletid, det nok ikke en tid som alle gleder seg til heller. For det som om at jula blir som et forstørrelsesglass. Ikke sant? Altså, dem som har det bra, har det veldig, veldig bra. Og dem som har det dårlig, merker hvor dårlig de egentlig har det. Og i dag det andre søndag i advent. Vi nærmer oss, og vi venter på verdens håp. Verdens kjærlighet, Gud, frelseren Jesus Kristus, som skal komme til den jorda her for å gi hvert eneste menneske håp, for å gi hvert eneste menneske liv, for å gi hvert eneste menneske en verdi som uavhengig av hvilken situasjon man står i. Jesus får lov å gripe inn, og det han vi venter på. Sant? Vi venter på julaften, og verden har hele tiden lengta etter en frelser. Og den frelseren kom for 2000 år siden. Ja, men det helt stilt i salen her. Jeg føler liksom at dere har vært deppet på grunn av at det regner ut. Det er liksom, nå står jeg liksom og snakker evangeliet, og alle bare helt tyste. Ja, ja. Kan vi si det her da? Gud god. Alle sa amen. Alle sammen sa amen, og det her jeg har litt lyst til å prate om nå. Ok, dere merker kanskje noen ting med meg. Nå har vi gått inn i desember, ikke sant? Derfor vi har tatt det med lyset her. Og noen av dere skjønner sikkert hvor det går nå, for jeg har tatt den her et par ganger med ungdommene. Men det som at i hele november da, så det en sånn greie at enten så skal man spare barten en hel måned, eller så skal man spare hele skjegget en hel måned. Det liksom to greier. Det heter Movember, altså Mo for Mo, og det blir liksom bart da, på engelsk. Og så har du No Shave November, at du går hele november uten å barbere da. Og da, det gjorde jeg forrige gang for 4 år, så tenkte jeg, hvert for jævlig år, det høres bra ut. Og så tenkte jeg bare, nei, jeg gjør det. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg bare gjorde det. Så sparte skjegg da. Det ble jo litt etter hvert da. I hvert fall for en 23-åring så var det ganske imponerende. Men det som var da, det var at jeg ble jo ganske vant til å se meg selv i speilet, og folk ble jo veldig vant til å se meg med skjegg. Og så tok jeg 1. desember, så raka jeg tå, alt sammen, og da fikk jeg se. Wow, der the beautiful face. Endelig fikk jeg se liksom, hvor kjekk jeg faktisk var. Det var ganske godt. Men så fikk jeg et par kommentarer på det her. Det var noen som sa at du ser så ung ut. Du ser ut som en 15-åring. Liksom, du må ha skjegg, Krille. Du ser så teit ut. Og jeg bare, jeg ser så teit ut. Ja, ja. Ja, det er greit det. Og så stilte de spørsmålet her, så jeg begynte å filosofere litt på det her. Når jeg barbert meg, det sånn jeg egentlig ser ut? Eller det når jeg har skjegg sånn jeg egentlig ser ut? Og jeg skal ikke gå så veldig mye inn på akkurat hva svaret på det Vi har hatt et par runder med det der med ungdommer, vi kommer ikke fram til noe svar. Fordi, ikke sant, altså hvis man bare lar skjegget gro, så det egentlig sånn man skal se ut. Altså, det sånn jeg egentlig ser ut. Men når man barberer seg, så ser man på en måte, det var sånn du ble født, ikke sant? Det var sånn du så ut da du var liten baby, uten masse skjegg, ikke sant? Det jo sånn du egentlig ser ut. Og det liksom, man kan begynne å gå litt fram og tilbake på det her. Men hvordan kan jeg trekke dem her parallellene sammen med Gud god, og hvordan det du egentlig ser ut? Jakob 1, 23 sier at den som en ordets hører, men ikke gjør etter det, en som har sett seg selv i et speil og har glemt hvordan han ser ut. Så vær ikke en glemsom hører, men vær en ordets gjører. Når jeg har latt da skjegget mitt gått da, en hel måned, og over egentlig ganske lang tid, da, jeg tror ikke forrige gang på en måte tok skjegget, var det i sommer en gang, så var det nesten som om at jeg hadde hatt et bilde, og jeg hadde ikke barbert meg, og jeg har ikke egentlig skjønt hvordan jeg har sett ut, eller jeg har egentlig glemt litt hvordan jeg har sett ut. Jeg har blitt så vant til å se meg selv med den maska her, om man kan si det sånn da. Og når jeg da barbert meg, så så jeg da at oi, jeg har glemt litt hvordan jeg egentlig så ut. Jeg har glemt det. Nå ser jeg i speilet, jeg kjenner ikke igjen meg selv. Og alle de andre som rundt meg, de kjenner ikke igjen meg, for du skal jo egentlig ha skjegg. Altså, du ser annerledes ut. Man har glemt hvordan man ser ut. Og litt det her den litt parallelle trekk, altså vi som kristne, vi tror på Jesus, og vi sier at Gud god. Vi sier at Gud god. Men så sier Bibelen at det ordet her, der vi hører om at Gud god, det som et speil. Og Guds godhet skal fungere som et speil, at vi kan få være det speilet der Gud kan få virke sin godhet gjennom oss. Og hvordan er det vi finner ut hvordan vi ser? Vi ser i speilet. Ofte så kan vi, som en troende, i hvert fall jeg merker da, at hvis jeg går en stund uten å ha sett i ordet, så kan ting bare begynne å gå av seg selv. Og jeg merker at jeg blir sur, jeg får høyt temperament, og jeg blir, ja, jeg liker ikke meg selv egentlig så veldig godt. Og så er det nesten som at jeg, når jeg da kommer tilbake til ordet, så er det nesten som jeg ikke kjenner igjen meg selv. Jeg ser at det er en disharmoni mellom hvordan jeg oppfører meg, og hvordan egentlig Jesus er. Og det er nesten som at jeg har glemt meg selv. Fordi at jeg har gått så lenge uten å sette i speilet, uten å la ordet få virke på meg. Og sånn kan det være i våre liv. Sånn kan det være. At vi noen gang glemmer litt hvordan vi ser. Vi blir så farget av omgivelsene våre. Vi blir så farget av verden. Eller vi kan bli så farget av hva som helst. Egentlig. Vi oppfører oss litt sånn som alle andre. Uten at vi faktisk forstår at vi er ikke kalt å være sånn som alle andre. Vi er kalt å være som Jesus. I den verden her så har vi ett kall. Vi har ett mål. Og det er å bli tatt fra herlighet til herlighet. Til at vi ligner mer og mer på Jesus Kristus. Sånn at ordet kan igjen bli kjød i våre hjerter og virke gjennom oss ut til en verden. Så Gud god, men hvilken konsekvens har det for våre liv? Og egentlig prøver bare å holde et ganske enkelt budskap. Hvis ikke vi motivert av kjærlighet, av Guds kjærlighet, eller av Guds godhet i vårt liv, så vårt liv til ingen nytte for noen. Og måten du ser Gud på, bestemmer måten du følger Gud på. Det er mange av oss som kanskje kan anerkjenne at Gud god. Anerkjenne at Gud kjærlighet. Vi tenker på det. Men spørsmålet mitt ser du Gud som god? Fra dine øyne som i ditt hjerte, men i ditt hjertes øyne, ser du Gud som god? For om du ser at Gud stor, eller at du kan se at Gud hellig, du kan se at Gud mektig, og at du kan se at Gud også en dommer. Men Gud alle de tingene her. Og Gud kjærlighet. 1. Johannes 4,8. Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud. For Gud kjærlighet. Ergo, hvis vi lever våre kristne liv, men ikke motivert av Guds godhet, motivert av Guds kjærlighet, motivert av at han har en sånn ubetinget kjærlighet for oss, en ubetinget kjærlighet for verden, en ubetinget kjærlighet for alle vi ser. Hvis vi ikke går i den motivasjonen, så kjenner ikke vi Gud. For Gud kjærlighet. Så enkelt Guds budskap. Og jeg skal ikke stå her og kalle noen av oss en demon, eller at dere liksom en inspirasjon av djevelen, ikke sant? Det ikke det jeg prøver å si. Men noen gang så må vi ta oss selv litt tilbake og tenke, hva egentlig motivasjonen min for det jeg gjør? Hvorfor gjør jeg de tingene jeg gjør? Hvorfor jobber jeg? Hvorfor jeg på min arbeidsplass? Hvorfor jeg i skoleklassen min? Derfor at Gud kan få vise sin kjærlighet gjennom meg. Jeg kan ta eksempel i Jesus sitt liv. Møtevert kunne jeg fått litt vann her sånn. Jeg blir tørst, håper jeg å si. Jesus, vi har scenarioet. Jesus kaller sine første disipler. Han går langs Genesaretsjøen. Å, herlighet. Dette glory. Dette Guds godhet. Det er fantastisk, gutte. Tusen takk, Rune. Da gir en applaus til Rune. Ja. Det har vært dobbelt porsjon her. Scenarioet når Jesus kaller sine første disipler. De sitter ved Galileasjøen. De fiskere. Sånn som jeg forstår historien. Sånn historisk sett så var ikke fiskeryrket på en måte, skal man si, det var liksom en ordinær jobb da, kan man si det sånn. Fordi at på den tiden her hadde heller ikke Israel eller jødene noen kontroll over kysten, så derfor så var ikke fiskeindustrien så veldig stor heller. Det var en veldig ordinær jobb, og de hadde Galileasjøen å holde seg til, for i Dødehavet var det i hvert fall ikke noe fisk. Och där och de fiskar stort sett en type sardin och fiskare var väldigt hårt arbetande människor. De var de måtte ofta jobba över natten, brukade lång tid, tålmodighet var en evne som de hade. Stora delar av tiden sin brukade de inte på fisk. De brukade enten på bette garn och liksom garna de var liksom runda och så hade de stenar runt runt hela garnet och det var hull igenom där och det tar ganska lång tid att få hull i den stenen om inte du har en drill som vi har idag. Och ja, de var egentligen ganska normala kara. Och så kom Jesus. Och hvis vi läser i de olika evangelien om den berättelsen här så ser vi att de alltså de första, alltså Simon och Andreas, de kallar honom för mäster. Kan man fråga, varför kallar han mig mäster? De har aldrig mött honom för. Jo, för Jesus, han var en anerkänd lärare. Han var en rabbi som folk visste om vem var. Och hvis vi egentligen ska förstå den fulla scenario här så måste vi förstå hur var det utbildningssystemet i Galilea fungerat. Att det är lite intressant att se på. För jöda i det området här när de var cirka ja 4-5 år så startade de den utbildningsprocessen. De blev satt in i synagogen och de blev undervist i Toran av en känd högt respekterad rabbi. Han kunde sakerna sina, ikke sant? Och de var stort sett undervist i Toran. Och efter vart som det här gick vidare och vidare så gick de igenom olika ceremonier som kunde ha varit också förlöparen till nådagens bar mitzvah som vi ser. Jag är inte helt lite osäker på om de hade akkurat bar mitzvah på den tiden, men det var i alla fall liknande ceremonier. Och efter vart som det gick högre och högre i det utbildningssystemet så blev det färre och färre elever som kunde nå upp till där det krävde och vara på det nivået. Och det endte upp med att utbildningen var kanske färdig när du var 30 år. Var den utbildningen färdig och då ville du till slut bli en rabbi själv, en lärare själv. Och nå av det mest respekterade, nå av det gutta önskade mest på den tiden här, det var att kunna bli en disippel av en rabbi. Och här må vi förstå lite vad det här gick ut på. För vi är kallade att vara discipler. Vad ligger det i det begreppet här? Därför har jag funnit en kilde. Det här är fortälla allt det jag säger nu. Och här ser vi har jag tagit ut ett litet utdrag i hur det var att bli en disippel av en rabbi. Få parentes och svärt få av de mest framragande bet medrash studenterna, det var alltså studentgraden liksom för du var en disippel, sökte tillåtelse till att studera med en anerkänd rabbi som ofta resulterade i att studenterna förlot hemme för att resa med ham över en längre periode. Dessa studenterna blev kallt talmidim i flertal av talmid på ental på hebraisk som översättes till disippel. Det ligger mycket mer i ordet talmid än det gör i ordet student. En student vill veta vad läraren vet för att få karaktär eller för att kunna fullföra fag eller utbildningen. En talmid vill bli lik läraren, alltså att bli det läraren är. Detta gjorde att disciplinerna var lidenskapligt dedikerat till sin rabbi och noterade ner allt det han sa och gjorde. Vi förstår att rabbi talmidförhållet var en väldigt intens och ett väldigt intensivt och personligt utbildningssystem. I det rabbien levde och undervisade sin förståelse av skriften, hörte och imiterade hans studenter talmidim ham för att kunna bli lik ham, för att kunna bli som ham. Efterhvert ville de också bli lärare, hvor de vidareförde sin livsstil till sina talmidim, till sina studenter. Så här ser vi kontexten. Simon och Andreas, de sitter vid Galileasjön och så kommer Jesus. Och så vi kan se parallella i Jesus sitt liv att han sannolikt gick igenom hela det här utbildningssystemet och blev till slut en lärare själv och inte bara en lärare, men en lärare av allra yppersta klass om man kan säga si det sån. För att han var Guds son, han kunde ju sina saker han också. Så Simon och Andreas, de sitter och bettar sina garn. Och i Lukas evangeliet så ser vi historien att Jesus tar dem med ut i båten och så börjar han att förkynna och så kastar dem ut fiskegarn och så får de så massa fisk, ser de. Wow, för en man, han gör så fantastiska under. Och Jesus, han säger till dem: "Följ mig, så ska jag göra dere till människofiskare." Och allerede i den processen här, där Jesus väljer ut sina första disciplar, så ser man där. at det Jesus som tar initiativet for at de skal bli hans disipler. Sånn, i hele det systemet her så handler det om at du må jobbe, du må lære masse, du må ta dine steg for å nå opp til et punkt der du skal bli en disippel av en rabbi. Mens Jesus, han kommer ned på bakknivået, går ned sammen med folka, og så ser han etter en kvalitet som trengs for å være en disippel av Jesus, og det er villigheten til å følge ham. Og Jesus, han ser de karene her, de har sikkert ikke lykkes i livet. De er jo fiskere, sant? Hardtarbeidende karer. Men Jesus ser den kvaliteten i dem, og han kaller på dem, og det er Jesus som kommer ned til dem og oppfyller guttedrømmen deres. Da kan få bli en disippel av en rabbi. Kom så og følg meg, så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere. Altså, han legger også til at jeg skal bruke det yrke som dere er så gode på til mitt rike. Dere skal fiske etter mennesker. Og da var det kanskje ikke så rart at de forlot nettene sine, og der står det, de forlot dem umiddelbart. Forlot hjemmene sine og fulgte Jesus. Og Jesus, han var jo verdens frelser. Han kom jo for å dø for våre synder. Han kom jo for å henge på korset, for å gi sitt liv for oss, for at vi skulle få evig liv. Men Bibelen sier også, i Johannes 17, 3, så står det, og dette er det evige livet, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og Jesus Kristus, han som du har utsendt. Så et av de mest sentrale oppgavene til Jesus på denne jorda, når han hadde sin tjeneste på jorda, det var å vise hvem er Gud, hvem er Faderen, hva slags lidenskap Gud har for oss, for våre liv. Sant? Jesus, altså, i alle andre religioner så har du mennesker som prøver å nå opp til en Gud, og prøve å ta tak i frelsen som de skal fortjene gjennom gjerninga. Men der Jesus er totalt annerledes, der Gud tar av seg alt sammen, Jesus forlater palasset i himmelen, kommer ned på den korrupte jorda her, og ser mennesket inn i øya, og sier, kom så og følg meg. Jesus kommer ned på jorda og tar tak i mennesket, sier, jeg skal gi dere livet, jeg skal gi dere velsignelsen, kjærligheten finnes her. Og Jesus viser hvem Faderen er. Ikke en Gud som er fjern, ikke en Gud som er langt unna, men en Gud som kommer nær. En Gud som viser oss godhet, en Gud som er interessert, en Gud som kaller deg sitt barn, en Gud som vil være din far, og har lyst til å være opphavet til alt liv og all glede som du har i ditt liv. Og det er det her som også er basisen for vårt liv, å leve som kristne mennesker. For det mest sentrale bibelverset i Bibelen, Johannes 3, 16, sier, for så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne. Gjennom generasjonene så har vi sett profeter og konger, og som har vist på sin måte hvem Gud er. Men Jesus var den fulle gjenspeiling, den fulle bildet. Jesus sa, har du sett meg, så har du sett Faderen. Jeg sier bare det jeg hører min fader si, og jeg gjør det kun det som min fader gjør. Han var fullstendig påkoblet, Jesus var fullstendig påkoblet sin far i himmelen. Beskue Gud i himmelen i all sin kjærlighet, i all sin godhet, og vise i gjerninga. Før så har mennesker alltid hørt om Gud, hørt tanker, hørt mysteriet om Gud, men nå har ordet blitt kjød, og han vandrer på jorda her og viser hvem Faderen er. Amen. Og i Johannes 8 så leser vi om et veldig godt eksempel her i Johannes 8, når hun ene dama blir tatt i ekteskapsbrudd på fersk gjerning, blir dratt ut i gata, og dem som har lyst til å teste Jesus, de sier, loven sier at vi skal steine hun her. Ergo, de sier, det er ordet som du er ordet, altså Jesus er ordet, det ordet som ble inspirert, altså det ordet som ble født, det som ble kjød, Jesus, ordet sier at denne dama skal steines. Hva sier du? Og det her, Guds godhet, Guds nåde, Guds visdom tar over. Og han reser seg opp, og han sier, bare kast. men kun hvis du ikke har synd I livet ditt. Kun hvis du aldri har gjort en feil I hele ditt liv. Vær så god og kast. Og de kaster ikke, for de skjønner, de eldste kaster først. For de skjønner, man har levd et langt liv og skjønner, oh, masse synd I livet mitt, det bare å gi opp med en gang. Og de yngre etter hvert. Og Jesus, den eneste som har den fulle retten til å kaste sin første stein, slippe steinene på bakken. Og ser hun inn I øya og sier, det ingen som fordømmer det? Ikke engang jeg fordømmer det. Gå og synd ikke mer. Jesus gir en nåde. Jesus gir en godhet. Jesus gir en kjærlighet som verden aldri har sett før. En nåde. Han som var I full myndighet til å ved loven knuse hun dama her, men han viser hun nåde. For han interessert I hennes liv. Han interessert I hennes hjerte. Og Gud god. Han viser hvem faderen full av barmhjertighet, full av nåde. Og I 1. Korinterne 16:14 så står det, alt dere gjør må gjøres I kjærlighet. Alt dere gjør må gjøres I kjærlighet. Og 1. Korinterne 13, det vidunderlige kapitlet som vi ofte snakker om I bryllup og ja, på date og liksom hele pakka, ikke sant? Der står det, om jeg så taler med menneskers eller med englers tunger, men ikke har kjærlighet, da en klingende bjelle og en lydende mann. Det gir ingen mening. Om jeg så gir alt det jeg eier til den fattige, og offrer min kropp til å offres, men ikke har kjærlighet, så gagner det med ingenting. Det gagner med ingenting. For alt det som vi gjør, skal gjøres I kjærlighet. La oss se på månen. Månen, den store månen som på himmelen. Og den lyser om natta, ikke sant? Den lyser om natta. Men spørsmålet har den sitt eget lys? Har den sitt eget lys? Den har ikke sitt eget lys. For månen gjenspeiler kun det lyset som den eksponert av. Så uansett, månen har ikke noe valg. Månen eksponert for sollyset. Og reflekterer hva da? Sollyset. Det det lyset den reflekterer igjen. Og eneste måten du ikke kan se månen, det hvis du havner på baksida eller går utenfor rekkevidde til månen. Men månen vil alltid reflektere det lyset som den er eksponert av. Den har ikke noen sjans. Og på samme måte så kan vi få lov til å være mennesker som gjenspeiler Guds godhet, som gjenspeiler Guds kjærlighet på samme måten som månen gjør det. Det lyset som vi ble eksponert for, kan reflekteres I oss og gjennom oss. Så vi som kristne, den største utfordringen til oss kristne, det å se Gud for den han så god som han La hans godhet få renne på oss først, så den kan også renne gjennom oss. Sånn at folk kan få se at det finnes mennesker som annerledes. Det finnes noen ting. Menneskene her, de påvirket av noe som jeg aldri har sett før. Hva det dere har? En historie på det. Jobbet I en ny generasjon. Noen av dere vet hva det Det ungdommer som forkynner evangeliet på skolen sin. Veldig fantastisk. Og det en historie fra Sverige, for det har vært den her hundrevis av ganger, men jeg blir aldri lei av den historien. En jente på kanskje 14 år som slet med selvmordstanker og sikkert veldig depressiv. Hadde det veldig fælt, kanskje mobba og sånn. Hadde sikkert ingen venner på skolen. Og gikk rundt og traust I det livet her, og slet med selvmordstanker, og tenkte bare, ja, jeg orker ikke mer. Jeg orker ikke mer. Nå det nok. Livet mitt har ingen verdi, for at det ingen som elsker meg. Så hun bestemte seg for en dag, så skulle hun ta sitt eget liv, etter at hun var ferdig på skolen. Hun sa, Gud, hvis ikke jeg finner ut at mitt liv har en mening I dag, så skal jeg gå hjem etter skolen, og skal jeg ta mitt eget liv. Skal jeg være ferdig, for jeg har ikke noe mening uansett. Og så sier hun, amen, og så går på skolen. Og så, på den skolen her, så det en ny generasjongruppe. Og den dagen her, det var 14. februar, og alle damene, dere vet hvilken dag det det Valentine's Day. Og den nye generasjongruppa, de har bestemt seg for å gjøre noe for skolen den dagen her. Og de tok og formet hjertelappa, sånn som det her, og skrev en hyggelig beskjed, på dem hjertelappene og hang på alle skapdørene på skolen. Og det var den dagen de gjorde det. Så når hun kommer på skolen, så, har hun, så får hun se noe som hun aldri har sett før. Hun ser hjertelapper på alle skapdørene. Og tenker, hva er det her? Ja, det er sikkert ikke, noe, ikke noen på min. Og så går hun til sitt skap, og så er det en hjertelapp der. Og hun ser at der står det svart på hvitt, ditt liv har en mening. Og hun tar ikke livet sitt den dagen. Hun tar med seg hjertelappen hjem og tenker, hva er det her for noe? Så finner hun ut hvem det er som har gjort det. Det er en ny generasjon på den skolen der. Og så begynner hun å være litt sammen med dem. Og så merker hun at det er noen ting som er annerledes ved dem. Enkle ungdommer som elsker Jesus. Som lar Guds kjærlighet bare få virke på dem. De bare elsker skolen sin med Guds kjærlighet. Og hun merker at det her er det noe annerledes. Det er noen ting ved dere som er annerledes enn noe jeg har sett før. Og så får de måtte fortelle henne om Jesus. Og hun blir frelst. Og gir livet sitt til Jesus Kristus. På grunn av det. På grunn av en velduft av godhet. Som kommer fra de menneskene. Ikke for at de er spesielle. Men for at Jesus er spesiell. Og for at det er Jesus som har flyttet inn i vårt hjerte. Og vi må la ham få komme ut av hjertet vårt. Gjennom oss. Inn i vår verden. Jeg har lyst til å trekke fram noen eksempler. På det her, på hvordan godhet kan se ut. For vi kan være litt sånn, ok, jeg skjønner hva du sier, men godhet, hvordan ser det ut? Et veldig enkelt eksempel fra noen ungdomsmøter tilbake, så var det to karer som bestemte seg for å velsigne hele ungdomsgjengen her på senteret. Og de tok og ordnet toast til ungdomsgjengen hele kvelden, så serverte de ungdomsgjengen med toast uten oppfordring, bare for at de ville det selv. Jeg kan si hvem det er. Det er, jo, det er Elias og Benjamin som sitter ved teknikken i dag. De sto og laget toast til ungdomsgjengen og velsignet ungdomsgjengen med det. For ingenting. For ingenting har de fått det. For ingenting så gir de det. Det er godhet. Det er karakter. Det er Gud som får lov til å virke gjennom oss. Et annet eksempel. En annen historie som jeg har lyst til å fortelle, det er også en ny generasjonhistorie fra England. En dame, en kvinne, hokjønn, som het Sarah. Det var vel på high school, så var det en dame inntil da. Og hun ble mobba på skolen sin. Spesielt av to karer, som mobba hun for hennes utseende, og for hennes tro, de håna hun, for at hun var kristen, og for at hun var stygg og sånne ting. Og det er jo ikke sant at hun var stygg, så det er ikke det jeg sier, men dem sa det. Det var deres budskap til hun, liksom. At dem skulle plage hun, at dem skulle ha nedtrykk hun. Så var hun på et sånt seminar, et migrasjonsseminar, der hun fikk høre budskapet om å vende det andre kinnet til. At kjærligheten tar ikke igjen, men kjærligheten tar et tilslag på seg selv. Og hun tenkte bare, det her føles ikke så godt. Det er ikke sånn at jeg helt vil det. Men det er det rette å gjøre. Det er det rette å gjøre. Så hun begynner, så ber hun for de to guttene her. Og hver gang de kommer og mobber hun, eller velter lunsjen, eller et eller annet, så gir hun dem en hyggelig kommentar. Så gir hun dem en velsignelse. Velsigner dem, sier, hei, du ser bra ut i dag. Fordi at, for ingenting har du fått det, for ingenting skal du gi det. Og fordi at det er det rette å gjøre. Elsker dine fiender, det er sånn det ser ut. Dem som du egentlig ikke ønsker å velsigne, det er dem du skal velsigne. Og det som skjer er at det begynner å dabbe mer og mer av. Denne mobbestrukturen til så guttene her. Fordi at de ville bare mate sin egen usikkerhet ved å få en reaksjon av noen andre. Det er sånn mobbing funker. Men hvis du ikke biter på, agnet, så har de ingenting. Og de slutter å mobbe etter hvert. Og det er liksom seier, sant? Men det slutter ikke der. Etter at de var ferdige på high school, da, så drar de, så er Sarah i en gate, og så får hun øye på han ene her. Og han kommer jo springende til henne og sier, Sarah! Og hun tenker bare, nå må jeg ha på liksom, fulle Guds rustning, og bare fram med troens skjold og årets sverd, og liksom bare vent på at det her kommer nå. Men han gjør ingenting med oss, så sier han, du, Sarah, har du lyst til å bli med i kirka på søndag? Og hun bare, spør du meg om det? Liksom. Skulle ikke jeg spørre deg om det? Men ok, de samtaler litt, og så blir de enige at ja, jeg kan komme på den kirka som du skal til på søndag. Og så kommer hun der på søndag, og den dagen, den søndagen, så er det dåp. Og det er han som skal døpe seg. Og når han da går skal ned i dåpsbassenget, så får han da så får han mikken og får lov til å si noe før han går ned. Så sier han: "Det er på grunn av en person som sitter i det rommet her at jeg gjør det her i dag. Hun bestemte seg for å vise meg godhet da jeg var ond mot hun. Det gjorde at jeg ble interessert i hva hun tror på. Og derfor så har jeg også bestemt meg for å gi livet mitt til Jesus i dag." Og så ble han døpt på grunn av det her. Det er Guds godhet. Det er Guds kjærlighet. For ingenting har vi fått det. Og for ingenting skal vi gi det. Og Jesus, hans primære oppgave på jorda, mens han fortsatt gikk her, det var å vise hvem er Faderen. Hvordan er det kjærlighet ser ut? Et annet eksempel er fra Bibelen, fra Apostelens gjerninger 7. Det er Stefanus blir steinet. Og når han har holdt en tale for folket, og de klikket på han, og de har lyst til å ta han, steine han, myrde han, henrette han, så ser han, og så får han se Gud. Han får en visjon av Gud på sin trone, og Jesus stående ved hans høyre side. Ikke sittende, han var stående. For han var passionert med i den situasjonen. Og han sier det synet som han får, og de fortsetter å kaste og fortsetter å kaste. Og da sier han da til slutt de utrolige ordene: "Tilregn dem ikke denne synden." Det er som når Jesus henger på korset og sier: "Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør." De vet ikke hva de gjør. Sånn ser Guds godhet ut. Uansett om man er presset, om man er i en situasjon der man er alene, eller om man er i en situasjon der man har det bra, så får Guds godhet få lov til å virke på oss, og vi kan få lov til å være en gjenspeiling av hans kjærlighet. Og et av de viktigste tingene som vi må huske på når det gjelder her, det er at det ikke er vår kjærlighet til Gud som istandsetter oss til å elske oss. Det er hans kjærlighet for oss som istandsetter oss til å elske han og andre. Det starter med Guds kjærlighet. Vi trenger ikke å prestere noen ting, og prestere fram vår egen kjærlighet til Gud for at han skal akseptere oss, eller for at han skal elske oss. Nei, det er Guds godhet mot oss som gjør at vi blir forandret og elsker han tilbake, og elsker mennesker igjen. Vår menighet skal være en velduft av hans godhet. Og takk Gud at det er Guds godhet som drar mennesker inn i omvendelse. At de får se Jesus. Om så om det er hva det enn vi skal gjøre, om det er å be for folk, eller om det er å gi noen en gave, så er det alltid motivert av Guds kjærlighet. Så er det alltid motivert av Guds godhet. En annen historie jeg kan fortelle. Det var når vi var på bønnemøte på tirsdag, så var det en mor, jeg har ikke spurt tillatelse om å fortelle den historien, jeg skal være forsiktig med navn, men så var det noen som kom og sa at datteren min har ligget syk ganske lenge nå, og hun vil at, går det bra? Kan du si hvem det er? Ja, ok. Siv kom og sa at Hanne, datteren, har ligget syk ganske lenge, og de har ikke visst hva det har vært. De har vært lege, har tatt prøver og sånne ting, men ikke funnet ut hva det er for noe. Og så nevner hun det på bønnemøtet. Og så tenker vi, ok, vi ber for henne. Vi gjør det. Vi ber for henne. Og det var ganske sterkt, dere som var der, dere husker det. Og vi ba for henne. Kjempeherlig. Men så kjente den hellige ånd utfordret meg. Altså, det er ingenting som hindrer det fra å dra hjem til dem og legge hendene på henne. Og så tenkte jeg, i lydighet til Gud, så gjorde jeg det. Bare dro hjem til dem. Bare spurt, kan jeg få bli med hjem til dere og be for Hanne? Og bare, ja, det går bra. Og så fikk jeg legge hendene på. Så ga jeg dem et bibelvers, og bare velsigna dem. I tro til hans ord. Ikke for at jeg ikke trodde på bønnene som ble bedt på bønnemøtet, men for at jeg ville vise den onde at han eier ikke mine gjerninger. Han eier ikke meg. Det er det Guds godhet som gjør. Og jeg fikk dra dit, og så fikk be, liksom, også i kraft av den bønnen som vi akkurat har vært i på bønnemøtet. Og så sier jeg til henne, for da skulle jeg være vikar på Volda den dagen etterpå, så sa jeg, skjer det på skole i morgen? Og jeg kjente bare, gulp, det var litt frimodig, men greit. Noen ganger så bare dette ut. Og så Og så for jeg hjem, så for jeg på dagen på skolen dagen på. Første person jeg ser på skolen, det Hanne. Som var på skolen. Motivert av hans godhet, i kraft av hans kjærlighet, skal vi få vandre sånn som Jesus på den jorda her. For vi som et forandret folk, vi som forandret mennesker, kan få forandre verden omkring oss. Og man kan høre det sånn der, å, forandre verden. Ja, forandre din verden, dine omgivelser. Hvordan situasjoner kan Gud få lov til å virke gjennom det for å gjøre en forskjell i andres liv? Uansett hva det om du skal gi en gave, velsigne noen, eller om du ber for dem, eller hva det noen så det alltid i kraft av hans kjærlighet. Så det alltid i kraft av hans godhet. Alltid i kraft av at han har vist oss nåde. Lovsangen, du kan få komme opp igjen her. Hvordan det du egentlig ser ut? Noen ganger så må vi ta oss i det, og se inn i ordet, og se hvorfor jeg egentlig her? Mitt livs mening er å vise hvem Jesus er. Det det mitt liv handler om. Det å leve i kraft av kjærlighet, av hans godhet, av hans nåde i det livet her. Ja, vi skal følge Jesus. Det mye det innebærer i det å være en kristen. Men mister man elementet av at det handler om kjærlighet, at det handler om godhet, at det handler om at vi blir påvirket av hans godhet. Oss. Om vi mister det, så det til ingen nytte. For det handler om han. Og for Gud mange ting. Men Gud kjærlighet. Og den som ikke elsker, kjenner ikke Gud. For Gud kjærlighet. Amen. Det det jeg har lyst til å preke om i dag. Gud kjærlighet. Han har lyst til å bruke det. Han har lyst til å virke gjennom det i det livet her. Så at verden kan bli forandret. Sånn at verden kan se, ikke at du fantastisk, men at Jesus fantastisk. Ikke at, ikke at vi skal ta imot noen tilbedelse, for vi skal gi det til han. For kjærligheten søker ikke sitt eget. Den søker det beste for Gud og for andre mennesker. For jeg har fått deg treng. Jeg trenger en åpenbaring. Vi trenger alle sammen en åpenbaring i hjertet vårt. Om at Gud kjærlighet. At han interessert, så vi kan få se Gud sånn som han Han mange ting. Men han kjærlighet. Han det. Så at vårt hjerte kan få se han. Og det den måten vi ser Gud på som bestemmer hvordan vi følger han. Om vi følger han i kjærlighet eller om vi følger han i andre ting. Kom for Jesus. Fader, vi takker deg for din kjærlighet imot oss. Fader, vi takker deg for at du kjærlighet, for du har vist den verden.